Точно 9 на 16 септември, вторник, това е Варненското Дарик кафе, в което сега имаме гост. Той е свързан с изборите на 5 октомври и в студиото на Дарик Варна е вторият в листата на България без цензура, партията Николай Бареков. Георги Ковачев, добро утро и добре дошли при нас.
Добро утро на слушателите на Радик, на Дарик Радио.
Георги Ковачев на второ място в листата с 13 номер в бюлетината, което е едно доста ключово място, господин Ковачев. При положение, че водача Николай Бареков, който води в Пловдив, който е и евродепутат, така че нищо чудно вие да сте един от варненските депутати. Ако ПБЦ влезе в парламента, ако така се наредят нещата за вас, така че много сериозно сега слушаме този разговор и отговорно към въпросите. Кой е Георги Ковачев?
Казвам се Георги Ковачев, на 40 години, женен с две деца. По професия икономист, работил в сферата на финансите и кредитирането в един от най-големите международни холдинги в Европа. По професия не съм политик и все още ми е трудно да свикна с ролята на такъв човек, който по едно стечение на обстоятелствата ще трябва да се занимава с политика съвсем сериозно. Причината да поканим Николай Бареков като водач на нашата листа.
Чакайте, там ще стигнем до там. Малко повече за вашата биография, за да се запознаят хората с Георги Ковачев, който влиза в политиката така с краката напред. Къде сте работили преди това? Какъв е професионалният ви опит? И защо се занимавате с политика?
Вече 8 година работи в сферата на финансите. Преди това съм работил в община Варна. По времето на администрацията на Киро Доданов като началник отдел на контрол на търговските дейности и туризъм. Това е в общи линии моята биография, главно в икономическия
сектор. Сериозен отдел е това. Сериозен. Контрол на търговията.
Точно така.
Добре, господин Ковачев, защо влязохте в политиката? Вие общо взето партията на Николай Бареков не е първата ви политическа спирка. Да обясним това.
На първо място приех номинациите на структурите ни. Имах номинацията абсолютно всички 12 общини във Варна. Ние с Николай получихме равен на брой номинации. Преди да вляза в под знамената на България без цензура, бях в отказа, имах ключова фигура в контролния съвет на движение България на гражданите ми, но след така нареченото обединение с реформаторския блок.
Варненската
структура
не е
точно така взе решение, че това не е нашето място тук. И групово, така около близо 400 човека, се преместихме в редиците на България без цензура.
Защо избрахте тази партия? Как препознахте Бареков за свой лидер?
Направи ни много силно впечатление неговата работа на терен. Да го гледаш като журналист е едно, да го гледаш в новата му роля на политик е нещо съвсем различно. Истината е, че Николай работи много близо до хората. Действително, при нашите посещения между хората, давам за пример, в неделя бяхме в Девня, речите чисто политически траят много малко, разговорите с хора са много повече. И това е причината, поради която ние се доближихме много и до него като лидер, и до самите хора, до нашите избиратели.
Какво научавате ви от него?
Това, което иска той да промени, и това, което искаме ние да направим, може би това не е законодателна мерка, не е част от нашия пакет, с който искаме да влезем в 43-то народно събрание, не преди всичко да се опитаме да променим отношението към избирателите. Ще използвам в случая думата обич, защото това трябва да бъде новото отношение. На всички партии ми е ясно, че няма как от тук нататък, след 25 години псевдодемокрация, при този нарушен социален мир, която да е партия или няколко партии, които да съставляват правителство, да оцелеят. Това просто няма как да се случи. Николай също е наясно с тази работа. Поради тая причина, ние стоим близо до него, потно. На откриването ни в събота той ясно и точно каза, даже би казал се извини за това, че е роден в Пловдив, което беше малко болезнено за нас, тъй като Пловдив буквално миналата седмица спечели наградата за европейски столица.
Това не би трябвало да ни притеснява. Все един притеснява. Български град щеше да спечели. Това е българска кауза в края на краищата. А ако ние бяхме спечелили, щяхме да искаме подкрепата на Пловдив, така че сега в някакъв смисъл трябва да я дадем и ние на тях. Но вие, това е една друга тема. Вие казвате, той е роден в Пловдив. Повечето от водачите във варненските листи са родени на друго място. Това колкото е добре, толкова е зле, някои хора не го приемат много добре. А останалите хора в листата варненци ли са?
Останалите 26 човека сме варненци. Млади хора, между тях също няма никой, който се занимава професионално с политика. Горе-долу периода е обхваща около 3 години, в които повечето от тях или са чинували в някакви други партии, или не са чинували. Така че нямаме хора, които са извън Варна. Млади хора, професионалисти. Нашата кампания протича в общи линии. Ние през деня действително сме на работа. При вечер започваме да си готвим в щабен формат, в който да можем да изнесем кампанията, тъй като ние сме хора, които имаме професии.
Кажете по няколко думи за третия, четвъртия.
Третия след мен е адвокат Поли Ченова. Една изключително стойностна дама с 17 годишна практика адвокатска. Изключително сериозен човек. Работил е в сферата, била е юрисконсулт в община време преди това. Никога преди това не се е занимавала сериозно с политика. Също дойде от Движение България на гражданите. Беше в ръководството на район Младост. Четвъртия в листата ни е еколог. Аграрна икономика е завършил, казва си Маломир Кръстев, заместник областен координатор
на България без цензура,
който отговаря пряко за общините ни в областта.
Защо не видяхме доцент Христо Бозов в листата в Варна?
Наложи се...
Води в листа в Шумен.
Наложи се да концентрираме неговите познания и качества към региона Шумен, тъй като родом, въпреки че от Смолен неговия род е по-голяма част от там, има доста познанства и считахме за необходимо той да поеме листа в Шумен. За него беше също така добре дошла тая номинация.
Добре, аз разбирам, че сте привлечен от така и личността на Николай Бареков и от начина по който той комуникира с хората. Какво обаче от програмата най-много ви впечатли? Програмата, партийната на България без цензура.
Програмата е доста широка, за да може да я коментираме изцяло в ефир. Мога да кажа това, на което ние сме наблегнали в град Варна. Извели сме 9 точки, като първата, която е национален приоритет за нас, е изграждане на пътните ни връзки. Какво имам на предвид? Нали? Тук искам да бъда правилно разбран. Автомагистрала Хемус, аз е национален приоритет. Мисля, че е абсолютно нормално за всеки един варнец трябва да е наясно, че тази пътна връзка е крайно време да бъде предвижена по-напред, а не на всеки 5 години да правим по 20 км. Жизнено важно е за нас. Другата пътна връзка, която според мен е проект нов, по който трябва да почне да се работи, е връзката Варна-Руси, защото виждате, че последните години основните ни туристи идват от Румъния. Третата връзка е Черноморската тангента с Бургас, за да може да вържим всички точки туристически по Черноморието.
Магистрала Черноморе.
Магистрала Черноморе, точно така. Това е залегнало на първо място в програмата ни. Говори за Варна. Но, подчертавам, това е и национален приоритет, като тук в скоби, така ще бъда малко шеговит, казах го преди няколко дена също в ефир, не за сметка на здравните ни вноски. Значи, за разлика от екс-премера Борисов, ние нямаме намерение да вземем 1,2 милиарда, както в случая направи министър Дянков, за да можем да строим пътища, в същия момент народа да мизерства. Ако в момента слезете долу, точно в този сезон, в тази част на сезона, следите долу по южния път, ще видите, че почти няма автомобили. Продължаваме да си пътуваме по старите пътчета, въпреки че е приоритет, въпреки че това се прави с 80% европейско участие, ние не считаме, че на бюджета, на рамковия бюджет на България, не може да се позволи лукса, да приоритизираме средства и да ги насочваме само към това, за да си правим някакъв личен имидж.
Вие сте финансист, господин Ковачев. На мен много ми е интересно личното ви мнение за Корпоративна търговска банка. Какво мислите да се случи там и какво трябва да се направи? Това е и една банка, с името на която се свързва и България без цензура, по един или по друг начин. Така че въпроса към вас смятаме съвсем разонен.
Проблема с КТБ, ние сме го заложили също като точка в програмата, че искаме отваряне един месец след изборите. Аз като човек, който работи в финансовата сфера, имам свое лично мнение. Естествено, че банката трябва да бъде отворена, но по официална информация, която имаме, доколко официална в медиите, само влоговете до 196 000 лева, тези, които гарантира държавата, са в размер на 3,7 милиарда. Ноторен факт е, че в фонда за гарантиране на влоговете има около 2,1 милиарда. Като вземем предвид това, че вноските във фонда са около 300 милиона, лично аз от тази гледна точка, така чисто математически, не виждам как тая банка може да бъде, да кажем, ще използвам термина буквално оздравена, защото за мен е оздравена, термина оздравена, не може да се говори тук така. Какво имам на предвид? Има си законови постановки в този случай. Значи на първо място трябва да се обърнат към инвеститорите. БНБ в момента не дава информация дали има водени такива преговори, нали, акционерите основните, дали искат, дали имат желание да го направят. На следващо место тук трябва да се разграничим, защото фонда за гарантиране на влоговете на практика, въпреки че държавна конституция под контрола на БНБ, има собствен начин да се самофинансира с различни инструменти и да оздрави тая банка. Вземайки предвид, че във фонда няма достатъчно средства в момента, за да може да покрие загубите в Корпоративна търговска банка, тъй като знаете, че в нашия сектор доверието е номер едно. Вие представите ли си тая банка от тук нататък някой да вложи пари в нея? Това няма как да стане. Неясно сте. Това не трябва да става с различни финансови инструменти, но не за сметката да се актуализира бюджета. Това всъщност, което иска да направи ДПС и ГЕРБ малко преди разпада на 42-то събрание. При бюджет на рамка 18 милиарда в държавата, приблизително говоря, не мога да цитирам с точност, да изтеглим 6 милиарда заем, за да може да запушим с дупките в здравната каса и проблема, който се намира в Корпоративна търговска банка, това си е грабителство. На какво си лъжим. Има си законови постановки. БНБ трябва да излезе с официална позиция какво смятат да правят с тази банка, как да ги задръбят, но не за сметка на актуализиране на бюджета и тази евентуална актуализация.
Това е най-безболезнения начин да бъде оздравена една банка. Да се намери купувачът отвън.
Това е най-лесният начин.
Няма как да
това
бъде
е най-лесният
сметка
начин,
на
освен акционерите да вземат решения. Първо, те трябва да вземат сами за себе си решения. Дали смятат да изгубят собствените си вложения вътре или смятат да направят нещо възможно и да има си различни инструменти. Дали ще я прегрупират, дали ще я прелеят в кредит Агрикол. Има различни варианти, но това е разговор, който трябва да бъде...
Прелеят, като тя е собственост на КТБ кредит Агрикол.
Реално погледнато е така, но дайте да разсъждаваме малко така повече в темата. Защо месец преди КТБ да фалира, Кредит Агрикол да беше закупен от същата банка и некой да, ами БНБ би следвало да е прегледал внимателно отчетите на Корпоративна търговска банка и тяхното финансово състояние. Кой трябва да дава отговор на този въпрос? Заинтересованите страни. Да, нас е важно гражданите да се вземат парите, защото те ще си ги вземат. Ясно, по-ясно, или поне тези, които са включили
договори. Ама откъде ще се вземат тези пари? ББЦ е за оздравяване на КТБ. Вие лично смятате...
За отваряне на банката.
За отваряне на банката. Отваряне на банката какво означава, ако тя не е оздравена?
Това означава, че тези 3,7 милиарда или всички, които са сключени по общите условия и които държавата гарантира до 196 000 лева, трябва да бъдат незабавно изплатени. Фонда за гарантиране на влоговете си има различни инструменти за самофинансиране и трябва да си погрижим държавата, понеже тук си прави една много интересна връзка между фонда, БНБ и отзад държавата. Айде да видим сега коя институция, нали? Трябва да свърши работа. Това, че Българска народна банка в крайна сметка е длъжна да излезе с позиция, това не означава, че държавата трябва да актуализира, забележете, собствения си бюджет. Значи в бюджета на на България има различни пера. Кое перо трябва да намалим, за да може да оздравим корпоративна търговска банка?
И аз това питам, откъде ще дойдат парите, за да могат тези вложители да си получат средствата?
Тези вложители, според мен, първоначалните тегляни, ако се въведе един регулаторен режим, за да може, но не това, което обявиха БНБ и слуховите, които се пуснаха, да отпускат по 1000 лева, защото това е повече от смешно. Не говоря за тези, които са над 196 000 лева, тъй като тук моята логика е, че човек, който е вложил над тази сума, би следвало да е достатъчно умен да, и така, както се казва в нашата сфера, да диверсифицира профила си, да ги вложи в някакво различни банки, разбира се.
Тези. Да. Добре, още малко финансови въпроси към вас, като към специалист. Mm-hmm. Къде виждате мястото си вие в бъдещия 43-ти парламент? В финансова комисия с какво бихте вие помогнали за стабилизирането на финансовото положение в държавата и какви смятате са инструментите? КТБ е ясно.
Естествено, че предпочитам да работя в сферата, в която аз имам възможности и съм учил. Това, което за мен е на първо място трябва да се направи, то касае в частност и града ни, е законови промени в главно в разходването на публични средства. Закон за обществените поръчки. Пример. Давам го за пример, защото във Варна имаме няколко случая, които са въпиющи, като почнем от примерно пешеходния ринг. Значи, това е пример за неправилно проведена
обществената поръчка. Кое в обществената поръчка ви притеснява за пешеходния ринг?
Ами, няма, аз не мога да цитирам точно кое ме притеснява. Виждам, че този проект отива към пълно фиаско. Друг пример ще дам, който да кажем също е много важен за варненци, е проблема с така наречен проект за интегриран градски транспорт. Вижте какво се случва с него. Има доклад на Държавен финансов контрол към градски транспорт.
Да, той е по европейски проект.
Точно така. Самоучастието на община Варна е около 23 милиона и половина. Проектът за около 114 милиона. До тук всичко хубаво. Проектът обаче има 10 пункта. От тези 10 пункта ние има изпълнени само една точка и това е за купуването на 70 автобуса, ако ни се лъжа. Следете от тук наматно от там нататък процеса. Какво се случва? Първо купуваме 70 автобуса, от които 50 са на дизело гориво. 20 на метално. Защо? И металното гориво с контролер от държавата, дизела не. Представете си утре, тъй като в момента това е основният автопарк на градски транспорт, какво се получи, ако се дигне цената на горивото? Докато реагира кмета на община Варна и общински съвет, тая разлика кой ще я плаща? Отново отива в загубата на градски транспорт. Градски транспорт има съставени над 25 акта след този доклад, това е в периода 2011-2013 година, и от няколко дена вече има нов погасителен план, с който да изплаща задълженици към НАП и НОИ в размер на 1,8 милиона. Пряката загуба е около 6 милиона и 3 милиона е счетоводното. Тъй като говорим за финанси, какво се получава вътре в градски транспорт? Той доклад доказва следното нещо. Половината по този проект, половината поръчки обществено не са проведени, примерно за резервни части, а там, където са проведени, се купуват на по-високи цени. И какво от това? Продължава другия превозвач, те в общи линии пазарния дял е разделен 50 на 50, фирма Трансформ продължава да вози без договор в община Варна. Това колко варенци го знаят? Продължава да вози без договор. От цялата тази работа какво рискуваме? Тъй като този проект, нали, каза, че трябва да имаме един превозвач. Вие вярвате ли, че по европейски средства Европейската комисия би отпуснала средства, с които да монополизира даден сектор, както и транспорта. На кого говорят тези работи? Първо не е вярно. Второ, този проект също отива към своето фиаско, защото той трябва да приключи лятото на 2015 година с темповете, които се движим. Това е очевидно няма да стане. Рискуваме нещо съвсем директно. Зимата хората да се мръзнат по улиците, защото градски транспорт в момента на практика е декапитализиран. С тези загуби и с тези кражби, които се правят вътре, защото той стана политическа дъвка. И отношението между двата превозвача, за мен е положението, зимата може да стане много сериозно.
Да се върнем обаче към началото на този проблем. Вие казахте, че за промяна в закона за обществените поръчки искате да работите. Кое по-точно в него ви притеснява? А процедурите по обжалване и забавянето на сроковете ли? Или начина по който се провеждат? Кое от двете?
Начина по който се провеждат. Начина, първо място, публичност. Тази публичност, за която ние говорим в закона за обществените поръчки, така и не състоя. На второ място, и което е много важно да го чуят варенци, ние считаме, че Общински съвет трябва да участва и в изготвянето, а не просто да имат фиктивни чинове в тези комисии, защото те са пряко избрани от хората. Във Варна имаме 51 общински съветника.
Не са 51, 48 са
48
вече.
48 са вече, да.
Трима напуснаха миналата година.
Да, говоря за общия брой. Мисълта е следната, че освен прозрачността, на следващото място отговорността трябва да бъде по-широка. Не само кмета и неговата администрация, която очевидно не се справя с този проблем. Не защото кмета е от ГЕРБ, разберете неправилно. Ние нямаме достатъчно добри специалисти. Добрите специалисти работят в частния сектор. Това е истината. Но това не означава, че това са 220 милиона общински бюджет. Той трябва да бъде разходван по правилен начин. На европейските средства, всички, за които ние говорим във Варна, те така иначе не пристигат. Къде ги виждате? На центъра ли са? Някъде? Варници не е ли крайно време, вместо да бъдат с истинското самочувствие, с което трябва да бъдат, аз съм кореняк варници, го казвам съвсем сериозно, вместо това да гледат, да броят дупките, да гледат уличните сгради, магазините затворените по ларгото и така нататък. Това са неща, които ние ги виждаме. За нашото мнение, че Общински съвет трябва да има определяща роля в, специално в разходването на публични средства, независимо дали това са европейски програми, дали това са средствата от бюджета на община Варна, просто трябва да си поеме по-широка отговорност.
Така или иначе засегнахте болезнени варненски теми. Вие, ако станете депутат, какво ще правите за Варна?
Тъй като говорим изключително и само за градани и в частност главният работодател, най-големият работодател община Варна, другото нещо, което сме поставили в програмата и ние сме го нарекли дивидендни ваканции за общинските предприятия, които се занимават с социална и икономическа дейност. За нас не е нормално ДКЦ-тата и примерно столово хранене да бъдат, да генерират печалби, които да отиват в хазната на община Варна, а съответно назад към тях да няма никакви капиталови разходи. Да, естествено тази печалба трябва да бъде реинвестирана по някакъв нормален начин, но те трябва да имат възможност да могат да генерират услуга, която да се ползва от най-социално слабите. Друго нещо важно, върху което акцентираме...
С какъв инструмент бихте променили това като депутат?
Това са законови промени.
Законови промени. Промяна в закона. Добре. Другото?
Другото нещо, което може да звучи малко радикално, но ние считаме, че фирмите за комунални и строителни услуги трябва да бъдат общински. Защо го казвам? Ноторен факт е, че във Варна изтичат най-много средства там. Няма да цитирам конкретни имена на фирми, но е ясно, че това е най-лесният начин за източване на средства. Ако една фирма е общинска, естествено това е голяма инвестиция, безспорно, но се заслужава, защото ще ни за много по-ефтино и да се чистим, и да се извозим буклука, и да се асфалтираме улиците и така нататък. Да, малко е радикално, звучи... Как да го кажа, може би малко по-старо, но в новата формула не работи определено. Да се наливат публични средства, пак по веригата на обществените поръчки, да влизат в частни дружества. Просто това нещо не работи. Не работи. Аз мисля, че ни за много по-евтино, ако ние имаме собствена фирма, управляваме, но не така, както градски транспорт. Нали? Говоря за отговорност, защото, примерно, борда беше освободен целия на градски транспорт след този доклад. Забележете, административната отговорност се понесе, няма наказателна. Няма наказателна отговорност.
Колко депутатски места предвиждате за ББЦ? Не ви питам дали ще влезете, защото е ясно какво ще ме отговорите.
Не, въобще...
Та колко места предвиждате?
На първата част на въпроса дали ще влезем, не мисля, че този въпрос е удачен, защото България без цензура във Варна постигна близо 11%. Реално погледнато при тази избирателна активност, която очаква между 50 и 55%, може да стигне до 60%. Реалните депутатски места при нас във Варна са най-вероятно между 2 и 3.
При вас във Варна, 2 и 3.
Варна, да.
А общо в парламента ББЦ колко очаквате да вкарат?
Мисля, че една група между 25-30 депутата било абсолютно нормално.
Николай Бареков, дали ще стане депутат в 43-тото народно събрание или ще остане в Брюксел?
Това е негово лично решение. По-скоро въпрос трябва да го зададете лично.
Има и трета опция. Може и премиер да стане. Нали е кандидат да стане, за такъв?
Да. Точно така. Това какво ще стане след 5 октомври, честно казвам, аз не мисля, че в момента има партия, дали България без цензура било, която да е друга, която може да активира някакъв супер вод. Тъй като тук искам така малко повече да се спра, защото...
Нямаме време, за съжаление, влизаме в новините.
Няма. Ние не мислим, че просто има партия, която да може да активира толкова огромен вод, че да направи такъв супер баланс и супер правителство. Или ще се стиснем ръцете и ще работим заедно за приоритетите на България, или просто ще... няма да можем да излезем от спиралата на предсрочни избори, което е очевидно.
С този финал предлагам да приключим интервюто. Георги Ковачев, втори в листата на България без цензура, с 13 номер в бюлетината, финансист с реални шансове за депутатско място, едно от 15-те за 3-ти мир Варна. Благодаря ви за това гостуване.
Благодаря.